Deus Deorum, Dominus locutus est, et vocavit terra, a solis hortusque ad ocasum, exeunt species de coris eius, Deus manifeste veniet, Deus noster et non si nebi, inis in conspectu eius exaudescet, et in circuitu eius tempestas valida, advocavit celum de sorso, et terram discernere populum suo, congregate ili sanctos eius, qui ordinant testamentum eius super sacrificia, et annunciabunt celi justitiam eius, quoniam Deus iure exest, audi populus meus et loquar Israel, et testificabor tibi. Deus, Deus tuus ego sum, non in sacrificiis tuus ago ante, holocausta autem tua in conspectu meo sunt semper, non accipiam de domo tua vitulos. Neque degregibus tuis circos, quoniam me sunt omnes fere silvaum. Iumenta in montibus et boves, coniovi omnia volatilia celi, et pulcri todo agri mecum est, si esuliero non dicam tibi. Meus est enim orbis terre et plenitudo eius, non quid manducavo carnes taurorum, aut sanguine mircorum potabo, immola Deo sacrificium laudis, et rede altissimo vota tua, et invoca me in die tribulationis, et eruam te et honorificabis me, peccatori autem dixit Deus, quare tu annalas justitias meas, et assumis testamentum meum per os tuum, tu vero odisti disciplina, et proiecisti sermones meos retorsum, si videbas foram corebas cum eo, et cum adulteris portionem tuam ponebas, os tuum abundavit malitiam, et lingua tua continabat dolos, sedens adversus fratrem tuum loque baris, et adversus filium matris tuae ponebas scandalo, ec fecisti et tacui, existimasti inique quod ero tui similis. Arguam te et statuam contra faciem tuam, intelligite ec qui oblifici mini Deo, ne quando rapiat et non sit qui eripiat, sacrificium laudis honorificabit me, et illiciter quo ostendam illi salutare Dei.